Deschid în această seară la Evanghelia Sfântului Luca, capitolul 6, am lăsat săptămâna trecută și am rămas la incidentul când Domnul Iisus Hristos a vindecat pe omul cu mâna uscat. V-ați adus aminte? Și am spus noi, Doamne, pune mâna Ta pe mâinile noastre și aruncă uscăciunea. Pune mâna pe viețile noastre și vindecă uscăciunea. Că de multe ori avem mâini uscate, avem picioare uscate, avem urechi uscate, avem ochi uscate și nu putem să facem. Am vrea să facem lucruri pentru Dumnezeu, am vrea să nu fim numai robi netrebnici, am vrea să fim angajați plenar în a face voia lui Dumnezeu, dar nu putem, ceva ne ține. Și am spus noi săptămâna trecută, Doamne, vorbește cu putere, vorbește cu autoritate și spune... Întindeți mâna și când El spune, noi vom putea întinde mâna, întinde piciorul, vom putea întinde viața noastră din nou în linie cu voia Lui. În aceleași zile, Iisus a ales ucenicii și se pare că este o alegere din aleși. Erau deja aleși și mai alege odată. Pe Domnul Iisus îl urmau cel puțin 70 de ucenici, cel puțin 70 de oameni erau cu El. Într-o ocazie erau 120 și într-o ocazie 500. Mulțimile erau nu întotdeauna constante, depinde unde era, unde se afla, cine era cu El. Dar cei mai apropiați erau cei 70 și acum se pare că cercul se strânge, se răstrânge și Domnul Iisus Hristos alege cercul cel mai intim de ucenici pe care îi numește apostoli. Aici singurul loc unde veți găsi în toate Evanghelile cuvântul apostol. Aici spune, a ales și a numit apostoli. Observați în versetul 12 ce a făcut Domnul Iisus Hristos, a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Asta era obiceiul lui să se roage toată noaptea, dar acum înainte de a alege 12 apostoli, El petrece încă o noapte în rugăciune. Era Fiul lui Dumnezeu, era conștient ce face, avea confirmarea divină că ce face este bine și totuși înainte de această acțiune stă o noapte întreagă în rugăciune să aleagă din ucenicii cei 70, 12 care să fie cu El și cărora să le împartă probabil autoritatea apostolică. Noi auzim pe aici, pe acolo și în vremurile noastre că mai sunt apostoli. Domnul Iisus Hristos numește numai pe aceștia 12 apostoli și nicăieri noi nu mai găsim că El numește pe cineva apostol. Apostol Pavel spune apostol chemat. Chemarea între El și Dumnezeu a auzit-o, n-a auzit-o altcineva, probabil pe drumul Damascului când îi confirmă mântuirea, îi confirmă și chemarea apostolică, probabil în răpirea Lui la al treilea cer îi confirmă această chemare, dar nicăieri, în altă parte, nu vom găsi că cineva a fost ales apostol. Viacul întâi probabil încheie această autoritate apostolică și viacurile noastre nu mai comportă această slujbă în biserică. Vom găsi în Efeseni că spun El ar dat pe unii apostoli, pe unii ce? Profeți, pe unii evangheliști, pe unii păstori, pe unii învățători. Ultimul sunt învățătorii care stoarnă în ureche. Apostoli se pare că nu mai sunt. Apostolii aceștia au fost cei 12 cu autoritate divină și degeaba o să mergem în câteva luni, probabil 2 sau 3 luni, în Faptele Apostolilor și veți auzi acolo că după ce Iuda nu mai este, îl aleg pe Matia să fie înlocuitor și toate veacurile se întreabă, e Pavel sau e Matia? Dacă au fost 11 fără Iuda, Matia înlocuiește, sunt 12, vine Pavel, sunt 13, n-a fost alegerea bună a lui Matia, nu? Și atunci îl dăm afară pe Matia și îl punem pe Pavel ca să fie tot 12. Trebuie să fie 12? Posibil că Domnul Iisus începe o nouă formă de organizare a împărăției sau poporului lui Dumnezeu. Erau 12 patriarhi, 12 seminții, 12 triburi, 12 popoare în poporul evreu. Acum El alege 12 apostoli, ca probabil la confruntarea dintre poporul lui Dumnezeu, când va fi judecat de biserică, să fie un apostol vis-a-vis de fiecare seminție. Nu știm asta de ce alege 12, dar alege 12 și alege pe care îi cunoaștem noi. Cele mai diferite firi, cele mai opuse firi, oameni din toate felurile, din toate soiurile, a chemat pe Simon, Petru și pe Andrei, fratele lui. Luca îi dă prioritate lui Petru, deși noi știm că Andrei a fost înainte El a fost primul care a venit la Domnul, el a cunoscut primul și el s-a dus să-l cheme pe Petru. Petru nu are de ce să fie primul pe listă. Totuși Luca îi dă prioritate și practic Domnul Iisus îl pune pe Petru în capul listei ca să arate că din cel mai impulsiv, din cel mai răutăcios, din cel mai nestatornic, din cel mai slab dintre ei, care astăzi merge la moarte cu el și mâine spune că nu-l cunoaște, face omul care să înceapă biserica creștină, face omul care să meargă în fața mulțimii în ziua de Rusale și să condamne întreg poporul, să arunce acuzare poporului și să spună, voi l-ați răstignit. Îl pune pe el primul, pe Andrei îl pune întotdeauna al doilea. Și nu cred că este vreunul în afară de Ionatan în Biblie care să-i placă așa de mult locul 2 sau să-l accepte așa de mult locul 2 sau să-i placă vioara a doua. Totdeauna ne place pe locul întâi să fim primi, să fim atenți, tot atenția să ne se dea nouă, noi să fim vocea întâi, noi dacă spunem ceva și să facă așa cum spunem noi, dacă nu, se prăbușește lumea. Andrei totdeauna pe locul 2, îl cheamă pe fratesul și îl bagă înainte și îl stă la urmă. Vine aici Domnul Iisus și alege pe Petru și pe el tot al doilea. Când vine grecul să caute sau grecii vin să caute, ce face Andrei? Se duce la Domnul Iisus? Se duce la Filip și îi spune, hai să facem cumva. El era omul care îi place să stea în spate și asta nu ne place nouă, ne place să fim întâi, pe prima linie, acolo sus, ca să se vadă numele nostru. Andrei îi place să cânte vioara a doua, îi place să stea pe locul doi și Doamne ajută-ne să știm să dăm prioritate în dragoste altora. Pe Iacov, pe Ioan, ăștia sunt frații care se numesc fii tunetului, fii tunetului. Și nu vi-l imagineați dumneavoastră pe Ioan cel Blajin? Noi când vorbim de Ioan spunem ucenicul iubirii, nu? Dar Biblia îi numește pe Ioan fiul tunetului. Nu-i vorba de Ioan ăsta, altul Ioan. Nu, ăsta este Ioan Blajinul, care stă cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Atunci când o cetate a samaritenilor nu primesc pe Domnul, ce spune el? Să vină foc din cer! Pentru că a învățat el de undeva asta. Știți de la cine a învățat? Știți la Ilie, când stă Ilie pe munte și vin oamenii lui Ahab și îi spun omul lui Dumnezeu, haide în cetate, ce spune Ilie? Dacă sunt omul lui Dumnezeu, să vină foc și să vă mistuiască, și mistuiește, și vin alții și mistuiește, și al treia vine și spune, omul Dumnezeu, fii blând, fii pe pace, noi nu vrem război cu tine, vrem numai să vorbim. Și Ilie iartă, nu trimite foc. Fiii tunetului învață din istoria poporului său că profeții real coboară foc din cer. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu știți de ce? Duh, sunteți călăuziți. În veacul acesta, focul trebuie să pornească din inimă, nu din cer. Focul iubirii trebuie să topiască. Va veni vremea când va veni foc din cer și vedem pe aici, pe acolo, că focul din cer coboară. Asta este treaba lui Dumnezeu, numai noastră. Pe Filip, pe Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, care este Tadeu în cealaltă evanghelie, Simon Zilotul, ăsta era din echipa, știți cine erau ziloții? Pe romani, cum îi prindeau? Era teroriști, ca lui Arafat. Exact ca lui Yasser Arafat, echipă, teroriști. Cum prindeau un roman la colț noaptea, îl răpeau și îl omorau. Din echipa asta, Domnul ia unul cu el. Să fie unul și din echipa de teroriști, ca să ne arate nouă că și teroriștii pot fi primiți la Domnul Iisus. Pe Iuda, fiul lui Iacov, și Iuda Iscarioteanul. Doi Iuda, unul după altul, care însemna nimic altceva. Știți ce însemna Iuda, nu? Lăudat fie Domnul. Nu este niciun copil Iuda între noi, nu? Nimeni nu pune nume la copilul vostru Iuda, pentru că unul dintre Iuda a stricat numele pentru totdeauna. Și pentru că unii din noi stricăm numele de creștini, oamenii nu mai vor să poarte numele de creștini, este? Ba, unii au și alergie la cuvântul baptist, este? Sunt oameni în lumea noastră, pocăiți, care au alergie doar la credința baptistă. Pentru că baptiștii nu întotdeauna au fost la înălțimea chemării lor de oameni născuți din nou, oameni predați, oameni dedicați lui Dumnezeu. Și sunt creștini, frați de-ai noștri, pe care noi îi cunoaștem, fac alergie doar la cuvântul baptist. Se n-aude baptist, sunt creștini, dar nu baptiști. De ce? Că baptiștii au fost foarte buni? Nu, pentru că baptiștii au fost caracterizați ca fiind cei care dorm, cei care mor, cei care sunt reci, cei care sunt seci, cei care sunt uscați. Pentru asta ne-a fost rușine și unor le este rușine să fie numiți baptiști. Când v-am spus asta și vă mai spun o dată, la Medeș a venit un domn de la revista Magazin scria o reviste bună, a venit cu o geantă să ne înregistreze și era așa de emoționat că venea să vorbească cu domnul Ștebrea, nu vrea cu amândoi, le frică la comuniști, le frică de doi, niciodată să nu fiți doi, că nu mai pot, n-au nicio putere. Și noi ne-am dus amândoi la interogatoriu, se tot uita spre geanta lui și știa cât timp are bandă să se învârtească și ne spune: domnule, am auzit că dumneavoastră faceți aici ravagii ca la Maglavite, la Mediaș, și vreau să vă întreb. Și tremura vocea, nu putea să vorbească calm. Și eu n-am de lucru și spun: domnule, știi la cine ai venit? Și el spune: nu, noi suntem baptiști. Când a auzit că suntem baptiști, a sărit în sus și a spus: thank you, mulțumesc, mulțumesc, eu cu baptiștii n-am treabă, eu respect pe baptiști, domnule. El respecta pe baptiști, dar a auzit de noi că nu suntem chiar întregi la cap și a venit să ne ia un interviu, să scrie ceva despre noi. Când a auzit că suntem baptiști, a fost ca un duș cald pentru el. A spus thank you și pleacă acasă, că n-am ce să scriu. Când el a vrut să plece, am spus: stai, domnule, noi suntem baptiști, dar nu de felul ăla. Nu de la alt. Atunci a așezat omul și a tras sulul și a spus: ei, totuși ce aud eu e drept, totuși ce se spune, voi nu sunteți chiar baptiști. Ba, suntem baptiști care cred că botezul trebuie să fie administrat, dar după ce este administrat botezul, nu înseamnă că botezul dă la moarte pe pocăit, ci îl dă la viață, mor pentru lume și viu pentru Dumnezeu. Asta este să fii baptist, să mori pentru lumea aceasta și să trăiești vii pentru Dumnezeu. Unii au înțeles că baptist înseamnă să fii botezat pentru toată viața și sub apă să trăiești toată viața. Botezat o clipă, înmormântat și apoi propulsat pe orbita lui Dumnezeu. Și nu vă fie rușine de cuvântul baptist, dar trăiți-l la înălțimea chemării de baptist. Nu ne-a fost rușine de baptiști pentru că unii dintre baptiști n-au trăit frumos. Dar arătați-mi o religie în lumea asta care are un nume mai frumos decât acesta. Este vreun nume care să identifice mai mult cu moartea Domnului Iisus? Găsiți alt nume? Dacă vreți, votăm și punem alt nume, dar nu cred că facem nicio schimbare înspre bine, ci ar trebui noi să ne întoarcem și, indiferent de numele nostru, să trăim viața de credincioși. Iuda acesta a făcut de rușine numele de lăudat să fie Domnul și uneori noi facem numele de copil al Dumnezeu de rușine. Apărați-l cu cinste numele pe care îl purtați. Să-l apărăm cu demnitate, suntem copilul Dumnezeu și nu ne este rușine. Suntem într-o biserică baptistă, nu ne este rușine. De ce să-mi fie rușine? De moștenirea noastră, că am fost botezați în moartea Domnului, că suntem identificați cu El și că vrem să trăim pentru El, numai să trăim pentru El în fiecare zi. S-au pogorât împreună cu ei și s-au oprit într-un podiș. Știți ce este podiș? Nu. Podiș. Cuvântul podiș este platou în americanește, este podișul Transilvaniei. Știți ce este podișul Transilvaniei? Nu e nici munte, nici câmpie, ci între munte și câmpie o ridicătură care e totuși destul de dreaptă. Podișul. Când am citit, săptămâna trecută am citit prima dată podiș și mi-a sărit în cap, că n-am, de la geografie din clasa a treia n-am mai auzit de podiș. Și știam că unii dintre nu știți ce e podiș. În platou s-au înălțat ucenici care veniseră din toată Iudeea, în Ierusalim și de lângă Marea Tirului și a Sidonului, ca să-L asculte și să fie vindecați. Observați cât de mare popularitate avea Domnul Iisus. Nu spune unde era podișul, nu spune unde era platoul acesta, dar noi credem că era câmpia de lângă Marea Galilei, pentru că Iisus se afla în Galileea. Și probabil ridicătura aceasta de câmpie platou de lângă Marea Galilei face ca oamenii din sud, de la Ierusalim, din toată Iudeea, din sud, să vină să-L asculte și de unde? De la Tir și Sidon. Unde erau ăștia? În Israel sau în afara Israelului? În afară, ăștia erau în Liban. Libanul de astăzi este Tirul și Sidonul. Erau sus, în nord, și ei coboară până la mijlocul țării și acolo se întâlnesc felul de oameni ca să meargă la El și să fie vindecați de boalele lor și cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați. Tot poporul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Și noi spunem atât. Amin, slăvit să fie Domnul. Nu se potrivește însă cu căderea popularității Lui de mai târziu, când aceiași oameni, au văzut aici cum au fost exact din ambele extremități, din extremitatea de nord și de sud, toți au venit să-L asculte. Se atingeau de El, aveau nevoie de El, erau impresionați de El și totuși mai târziu o să-L răstignească. În versetul 20 din capitolul 6, Domnul Iisus spune o predică și am mare greutate să o pun aceasta ca fiind o versiune mai scurtă a predicii de pe munte. Multora li se pare că aceasta este predica de pe munte într-o ediție mai scurtă. Domnul Iisus Hristos a predicat-o mai lung, Matei a scris-o toată, Luca a considerat, pentru că el scrie neamurilor să nu includă atâtea amănunte, și a scris o versiune mai scurtă. Două lucruri atunci. Biblia nu știe ce-i munte și ce-i podiș, nu? Și eu nu cred că Biblia greșește când spune că s-a urcat pe munte sau a fost într-un podiș. Cred că Domnul Iisus Hristos a putut să predice două predici sau n-a putut? Și a putut să aibă același subiect? Și a putut să predice absolut din aceeași idee și să aibă o dată dorință să predice patru capitole și o dată numai jumătate de capitol? Nu, nicio greutate. Chiar dacă vreți să le puneți că fiind de aceeași predică și scurtați, nu câștigați nimic și nu pierdeți nimic. Dar cred că am scutit gândul nostru și mintea noastră de câteva inexactități. Domnul Iisus a predicat predica de pe munte și a predicat predica din podiș. Aceasta este predica din câmpie, aceasta din lângă Marea Galilei. A predicat despre fericiri și observați că sunt cât de cât schimbate, dar în esență același lucru comportă. Fericirea de pe pământ nu se compară și nu este compatibilă cu fericirea din cer. Una numesc oamenii fericire pe pământ și asta alta numește Dumnezeu fericire. Și în esență el spune, căutați fericirea care Dumnezeu numește fericire. Nu căutați ce lumea numește fericire. Și noi suntem aici toți pocăiți, noi știm ce însemnează fericirea lumii și știm ce însemnează fericirea lui Dumnezeu. Sunt lucruri care se bat cap în cap și nu sunt de aceeași valoare și nu se măsoară pe aceeași scară valorică. Una este să-i fi plăcut lui și alta să fi plăcut lumii. Următoarea secțiune este iubirea vrăjmașilor și asta este destul de târziu în predica de pe munte. Aici imediat o include pentru că oamenii care caută valorile lui Dumnezeu, care sunt transformați după Dumnezeu, au și atitudini noi față de aproapele lor și mai ales de vrăjmașilor. Eu am comentat o singură dată chestiunea asta cu vrăjmașii la noi în biserică și eu mai comentez seara asta 2-3 minute. Uneori auzim că suntem acuzați că nu iubim vrăjmașii și noi nu știm cine sunt vrăjmașii, este? Noi când un frate greșește față de noi sau un frate nu se poartă bine cu biserica sau un frate este disciplinat de biserică și nu-l iubim, suntem condamnați că nu-l iubim vrăjmașii, este? Da, orba! Ați auzit aici în biserica aceasta rugându-se oameni care au fost disciplinați, ajută-ne, Doamne, să nu iubim vrăjmașii și vrăjmașii cine erau? Păstorii și comitetul și biserica. Asta este oare relația care Biblia o numește vrăjmaș? La asta se referă Biblia? La asta sau nu? Eu vă spun vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Sunt în biserică vrăjmașii noștri? Biserica lui Dumnezeu are în biserică unii care sunt vrăjmași altora? La asta se referă Domnul Iisus Hristos? Astea sunt relațiile de biserică? Noi am stabilit, cred că la Evanghelia după Matei mai am anunțit când am scris despre împărăție și am scris toate aceste lucruri. Domnul Iisus Hristos nu dă în aceste predici ale Lui conduita în biserici. O singură dată vorbește în Matei despre biserică și spune cam cum să ne purtăm, nu cu vrăjmașul, cu fratele care o ia razna și care nu vrea să asculte. Ne spune cum să ne purtăm și apoi ne spune în epistole urmașul Domnului sau urmașii Domnului ne comunică mai departe felul de comportare cu cei care nu sunt vrăjmași, ci sunt copii rebeli. Noi una ne purtăm cu cel care este în Liban și urăște pe toți americanii, este? Teroristul din Liban care spune că pe americanii prinde oriunde și omoară. Noi toată seara ne gândim la el, nu? Și avem chef să-i scriem scrisori anonime, nu? Sau nici nu interesează de ăla. Ăla ne vrăjmașul nostru, ăsta ne-ar mânca de vin, ar omori unde ne prinde, unde e avion american, l-ar prinde și l-ar pune bomba în el. Și vrăjmașul nostru și noi nici nu ne pasă de el. Îl iubim, dacă vreți ne rugăm pentru el și spunem că iubim, este? Și fratele care vine cu noi și este pe aceeași bancă, nu este vrăjmașul nostru. Este copilul rebel al lui Dumnezeu care se poartă cum n-ar trebui să se poartă în trupul lui Hristos. Și Biblia nu spune pe acesta să-l iubiți pe vrăjmașii voștri. Nu! Spuneți, trageți-le atenția, spuneți-le așa și dacă nu vor, aveți pentru ei separare.
Acum două săptămâni am predicat despre separare dublă și unii v-ați întrebat la ce ne referim, separare dublă. Dublă separare însemnează separat de tot ce este păcat și separare de cel care vrea să meargă pe altă cale decât calea lui Dumnezeu. Amin. Ultima secțiune sau penultima secțiune din predica aceasta din Podișul Galilei, Domnul Iisus o face parcă comparația care nouă nu ne place. Putea oare un pom bun atunci să dea poame rele și putea un pom rău să facă poame bune? Sau poate un izvor să dea apă dulce și amară? În alte cuvinte, poate acela care se numește copilul lui Dumnezeu să fie și bun și rău și frate și vrăjmaș? Poate? Dacă e frate, e frate și dacă e vrăjmaș, e vrăjmaș. Dar nu se poate să le mănânchem amândouă. Dacă e frate, e frate și dacă este vrăjmaș, este vrăjmaș. Cine aude și nu face, se aseamănă un om care n-are minte, spune Domnul Iisus Hristos, fără chipzuință. Auzi Evanghelia și nu o faci. Și mai trist, o știe Evanghelia, ești în biserică și nu faci Evanghelia. N-are alt cuvânt, spune, fără chipzuință, fără minte. Nu are chipzuință spirituală, nu are echilibru în mintea lui. Aude Evanghelia și nu o face. Și se trezește la sfârșit că vin valurile, vin încercările și casa lui se prăbușește. Și atunci te întrebi, a fost frate sau a fost vrăjmaș? Fratele real rămâne, vrăjmașul cade. Noi ne-am zidit casa pe stâncă și acum câteva săptămâni am auzit un predicator spunând aici că a spus poezia aceasta, eu mi-am zidit casa pe stâncă. Și noi ne-am zidit-o pe o stâncă care este mișcătoare. Nu ne-am pus pe o stâncă care poate fi clătinată, ci ne-am pus casa pe stâncă care se numește Hristos, care venea în urmă, care era spre sfârșitul legământului, dar care face legământul valoros. Stânca era Hristos. Ne-am pus legământ în El, ne-am pus încrederea în El și nu se poate clătina. Noi ne putem clătina, dar stânca pe care suntem nu se poate clătina. Noi putem să și cădem, dar slăvit să fie Dumnezeu, cădem pe stâncă. Dacă suntem pe stâncă, pe stâncă putem cădea, putem să ne lovim, putem să ne scoatem ochii, dar suntem pe stâncă. Când suntem pe nisip, putem să fim sfinți, putem să facem case mari, suntem pe nisip. Diferența este unde suntem, în cine am pus încrederea și eu vreau ca toți cei ce sunteți aici să fiți siguri că v-ați pus nădejdea în Domnul Iisus Hristos, stânca noastră. Nu nimic altceva, doar în Domnul Iisus Hristos, prin mântuire curată, clară, credință, recunoaștere, pocăință reală. Și atunci stânca aceasta te va ține. Nu tu vei ține stânca, tu nu vei ține pocăința, ci pocăința te va ține pe tine. Amin. Să-i mulțumim Domnului.